Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobro vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Olimpijske igre u Tokiju, 32. po redu, počele su pre 5 dana i to je naš povod da ovu emisiju posvetimo psihologiji sporta. Naš gost u studiju biće bivši odbojkaški reprezentativac i trener koji za sebe ima 20 godina profesionalnog bavljenja sportom, 943 odigrane utakmice, 40 medalja, od čega su upravo dve sa olimpijskih igara. Nakon profesionalnog igranja odbojke i treniranja odbojkaških timova, posvetio se izučavanju sporta na drugačiji način. Ove noći gost emisije Među svetovima svet biće sportski psiholog Andrija Gerić. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Katarina Epštajn, Nikola Trikoš. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Jaki mogu sve, nikada ne predaj se. Kada nemaš sreće i kad ništa neće, svi za jednog, jedan za sve. Dobro ili loše je, za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Dobro ili loše je, svi za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Za njega sam rođen, dajem život i celim, nema šta da nas deli.
u noćima hladnim, u danima vrelim. Pite me tada, koliko želim, koliko vredi, da budemo jedan, da osjećaj vredan, da očima gledam, koliko mi znači, bez da plaći, svi za jednog, kad smo zajedno jedno.
Dobro ili loše je, svi za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve. Dobro ili loše je, svi za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve, zajedno do pobede, svi za jednog, jedan za sve.
Kao što smo maločas najavili, noćas u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o psihologiji sporta sa sportskim psihologom i bivšim odbojkaškim reprezentativcem Andrijom Gerićem. Gospodine Geriću, dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobro večer i bolje vas našli.
Iako neki naši slušalci to već znaju, ali za neke od njih bi moglo da bude iznenađenje da se vi bavite mental coachingom sportista. Kako ste odlučili da posle profesionalnog igranja odbojke i trenerskog staža postanete sportski psiholog?
Pa kao i mnogi sportisti koji imaju problem sa završetkom karijere, ja sam upao u taj moment da nisam znao tačno čime ću se bavim, a bio sam svestan da mi se karijera završava i onda zbog nekih svojih ličnih problema sam krenuo psihoterapiju. I kada me taj psihoterapeut upoznao posle određenog vremena, on mi je dao ideju da se bavim time, ali rekao mi je, vidi, to u Srbiji nema baš puno ljudi koji to rade, a ti imaš veliko iskustvo. I ja sam bukvalno posle dva dana otišao i upisao faks i usput sam završio razne neke druge edukacije vezane za sport, vezane za taj mentalni deo i razne treninge iz raznih pravaca, tako da sam ja psiholog, nisam psihoterapeut i radim sa sportistima na njihovim psihološkim problemima. Isto tako radim i sa nekim firmama, zato što je vrlo slično. Psihologija sporta i psihologija biznisa je vrlo slična, jer imate isto pobednike i poražene, imate tržište, imate utakmicu tržišnu, tako da su prepoznali bitnost psihologije i u biznis okruženju, ali prvenstveno radim sa sportistima.
Pomenuli ste tada da vam je rekao vaš psihoterapeut da sportska psihologija nije toliko popularna ili joj se ne daje važnosti u Srbiji, kako je danas?
Da, ja sam imao prilike da radim sa par sportskih psihologa, što u Srbiji, što u inostranstvu. Nažalost, nisam koristio tu opciju više, jer mislim da bi mi to pomoglo u karijeri. Ali kad sam video kako rade kolege i ja sam onda smislio da uvedem neki svoj način, ja sam video i sa druge strane kako na to sportisti reaguju i šta je tu dobra praksa, šta su loše prakse, i ja u svom radu se trudim da sabijem samo dobre prakse, naravno.
Da, vi imate 247 klijenata do sada.
Pa to brojevi, ja imam i više klijenata, zato što ono što je lepo u ovom poslu je što vi radite sa raznim sportistima iz raznih sportova i kroz njih učite o tom nekom sportu. Jer mi svi znamo pravila u košarci, pravila u rukometu, pravila u fudbalu, ali postoje neki manji sportovi o kojem mi mnogo manje znamo.
Da, ja ne znam pravila u jedrenju.
Na primjer, ili šta je tu najvažnije do jedrenja, u stvari imate da idete tamo vamo na istom vetru i da je jako važno prepoznati vetar, ili na primjer šta je u šahu bitno, ili u streljaštvu kod trostava, u čemu je tu što, kod kog trostava, kako se puca, šta je u vazdušnoj pušci, ili na primjer u mountain boardu, za koje vjerovatno niste ni čuli za taj sport, a ni ja nisam, pre nego sam imao klijenta, gde se oni spuštaju na planini, na nekoj polu utabone stazi,
na
nekom vrstu daske koja ima malo veće točkove nego skate, šta je tu bitno i kako tu treba preći prepleke, ili u mountain biciklizmu.
Izvinite, ima točkove?
ima točkove i oni se spuštaju s kacigama, idu skoro 40 na sat niz planinu. Mislim, to je ekstremni sport, ali je vrlo, vrlo interesantno. Tako da, kroz te razne klijente, raznih uzrasta, zato što sam imao prilike da radim sa ljudima koji su potpuno zreli, koji imaju 40, više od 40 godina, a imao sam prilike da radim i sa mladima. U principu, ja se trudim da ne radim sa mlađima od 12 godina, zato što mislim da deca treba da se igraju. Nekim sportima, nažalost, ili na sreću, taj poluprofesionalni odnos počne vrlo rano. Tu je komplikovanije raditi, jer imate roditelje koji imaju neke svoje zahteve i neke svoje želje, imate dete koje ima svoje želje, sad vi u stvari kao psiholog vi treba da ispoštujete želje deteta, imate i trenera koji ima neke svoje projekcije i svoje želje, tako da taj trougao roditelj, dete, trener, to je komplikovanije raditi tako nego kada radite sa odraslom osobom sa kojom se dogovarate vi direktno i onda je to po meni jednostavnije za rad.
A prema vašim saznanjima, da li veći klubovi u Srbiji i sve reprezentacije imaju psihologa na raspolaganju? Postoji li možda da je statutom kluba propisano da postoji psihološka podrška?
Ja bih voleo da to bude, da bude propisano statutom kluba, ali mi, što se tiče psihologije, ja bih to rekao da smo mi u paleolitu u odnosu na ostale zemlje, zato što ne znam koliko sad psihologa ima u Tokiju, ali znam na primjer u Riju da je australijska reprezentacija imala na svakih 7 sportista po jednog psihologa ili mentalnog trenera koji je radio sa njima. Mi smo, čini mi se, imali jednog u Londonu, jednog kolegu, sad u Tokiju, koliko ja znam, nema nikog da je zvanično u timu, ali verujem da sportisti rade sa nekim kolegama.
Možete li da nam objasnite sada i da nas uverete u to šta je uloga sportskog psihologa u jednom timu ili u radu sa individualcem?
Pa postoji razlika između individualnog rada i timskog rada i ono što je tu izazov je kada vi radite sa timom, vi onda pazite na timsku dinamiku i vodite računa kako oni rešavaju probleme zajednički. A kada radite individualno, onda vi samo razmišljate o vašem klijentu. E sad, obično sportski psiholozi rade i jedno i drugo, tako da i moraju, kako mi to kažemo, da brzo menjaju šešire, jer kada rade neku grupnu radionicu za ceo tim, onda je to jedna priča, a kada rade individualno, onda je to druga priča. Kod nas, u Srbiji, koliko ja znam, postoje neki klubovi koji imaju psihologe ili stručne lica, mentalne trenere, šta god, ali velika većina nema nikog i ono za šta se ja borim i promovišem zajedno s kolegama je da bude potpuno normalno da svaki ozbiljan klub i svaki ozbiljni sportista radi na svojoj mentalnoj pripremi sa nekim, kao što radite na svojoj fizičkoj pripremi sa kondicionim trenerom, tako radite i na svojoj mentalnoj pripremi sa nekim stručnim licem.
A šta ta mentalna priprema podrazumeva? I često se spominje ta mentalna snaga. Evo, svaki meč Novaka Đokovića propraćen je, recimo, komentarima da je, između ostalog, njegova mentalna snaga ono što njega izdvaja od drugih tenisera.
Pa ono što kod njega konkretno možete vidjeti da on u momentima kada izgleda da je mi iz pozicije publike da je na onom provali neko i sama evo sad će da ga dobije, on onda krene da igra kao da se ništa nije desilo i vraća se iz mrtvih puno puta. U stvari, ja ne znam, pošto ja ne radim sa njima, ali ovo pretpostavljam sa strane, on u njegovoj glavi, on uopšte nije analitici, znači on u njegovoj glavi igra svaki poen maksimalno i kada oseti moment da protivnik je popustio, onda on nastavlja da igra svoju igru. Pretpostavljam da je radio s nekim, vidi se da je radio s nekim zato što radi neke stvari koje imaju veze sa sportskom psihologijom, ali raditi sa tako nekim igračem koji je fantastičan i koji je već prvak, to je lakše nego raditi sa nekim koji tek uči.
A zbog čega se vama javljaju najčešće?
Pa, moji klijenti uglavnom imaju problem sa samopouzdanjem, uglavnom imaju problem sa kvalitetom njihove igre na treningu i na takmičenju, uglavnom imaju problem sa nekim tremama ili s nekim odnosom sa trenerom, odnosom sa roditeljima. Često klijenti dođu zbog jednog problema, pa u stvari mi otkrijemo da je baza toga nešto sasvim drugo. Moram priznati da par klijenata sam imao koje sam preusmerio na psihoterapeute, zato što osnova problema uopšte nije bila u sportu, nego je bila vezana za nešto drugo.
Da, sad sam htjela da vas pitam, da li su seanse sa sportistima fokusirane isključivo na njihove probleme na terenu ili uzrok nekog problema sa terena može biti porodične prirode, recimo što?
Naravno da može biti, kao što i vama, kada ste na poslu, uzrok nekog problema može biti zašto ste nervozni, vas je iznervirao partner.
Ali ja dovodim psihologa u emisiju, pa mi to...
Mi to kroz emisiju sređujete. Imate online to, sesiju.
Ma nego šta.
Ali, naravno, sportisti treba da se posmatraju, što bi ovi New Age rekli, holistički, a to znači da je svaki sportista prvo čovjek i ti i kao čovjek on ima neke svoje emocije, ima svoje probleme, ima svoje strahove, svoje patnje, svoje sreće, nevezano za sport, pa tek onda ide sport. Ja u svom radu se trudim da obuhvatim sve i imam nekih klijenata sa kojima sam prvo vreme sređivao taj privatni deo stvari, pa se onda kad smo to sredili i sport automatski sredio. Naravno i sportisti kao ljudi potpadaju po statistiku i zna se na primjer da u depresivnih ima, šta ja znam, 3% zvanično, znači ako kad neki sportista desi da ima depresiju, onda ako vidim da to nije za mene, onda ja to prosledim kolegama, ali sarađujem tamo u Novom Sadu i u ostalim gradovima sa kolegama psihoterapeutima, pa onda oni kad završe taj deo, onda mi radimo na čisto na ovom sportskom delu.
Ali evo na konkretnom primjeru, odbojkaš ima problem sa servisom. Da li se ikada desilo da je uzrok tog problema nesportski?
Pa ako uzmemo u obzir, na primjer, desilo se da je problem sa servisom potekao zbog toga što je taj neki odbojkaš ili odbojkašica imala prvog trenera koji se strašno urlao na svaku grešku i u stvari ima strah kada servira, boji se da će pogreši. Jer svaki put kada servira, ono u svojoj glavi vrti film tog prvog trenera koji se dra. Imao sam, na primjer, jednu klijentkinju koja je se bavila tenisom i koja je opadala kosa čim krene neko da viče. U stvari, ispostavilo se da njen prvi trener bio, kako ja to volim da kažem, neki drekavac koji je jako urlao na nju i ona kao mala se toga jako bojala. E sad, problem je u tome što ima trenera, ima glavno i divnih trenera, ali ima trenera koji, pošto oni imaju ogroman uticaj na decu, pogotovo u tom nekom ranom razvojnom periodu, koji nisu adekvatno ni obučeni, a ni ne ponašaju se adekvatno za sportistu, tako da ono što je moj neki, evo, preko vašeg radija, da kažem, apel roditeljima, je da uvek gledajte i pričate, porazgovarajte s trenerom, da procenite kakav je on osoba i kakav je on čovek, jer vi dajete dete u ruke nekom koji ima ogroman uticaj na dete i dobro bi bilo da i taj uticaj bude pozitivan.
Noćas razgovaramo o psihologiji sporta sa našim gostom, sportskim psihologom Andrijom Gerićem.
Eko.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet, u kojoj je naš gost, sportski psiholog Andrija Gerić. U toku su 32. olimpijske igre u Tokiju i veliki broj naših reprezentativaca se bori za medalju. Vi ste i doneli dve medalje sa olimpijskih igara. Kako izglede mentalne pripreme za tako veliko takmičenje?
Pa mi iskreno tada mi nismo imali nikog, mi smo se spremali sami. Ono što je činjenica je da nekada treneri preuzmu malo ulogu tog psihologa, pogotovo ako treneri imaju iskustva. Međutim, dešava se da treneri, da je trenersko iskustvo ograničeno i onda oni ne umeju da izađu na kraj sa nekim problemima koji se desu timu. Ja, na primjer, dok sam igrao, imao sam jednog trenera Argentinca koji je super to hendlao, na kraju se ispostavilo da mu je supruga psiholog i kada je supruga, dok je supruga sa njim, on to super radi. Kad supruga ode u Argentinu, se vrati, onda je na nekom minornom problemu, uopšte nije dobro odreagovao i nije to ishendlovao.
Iza svakog uspešnog muškarca stoji još uspešnija žena.
Pa ima i toga, pogotovo ako je žena psiholog ili psihijatar, zato što psihijatri dele i ove lekiće, pa je onda to još jači efekat.
A da li ste vi pripremali neke sportiste, ne za olimpijske igre, mada i za to, ali za ta veća takmičenja?
Jeste, imam sad u Tokiju par njih, pošto moj cilj kao psihologa je da moj klijent osvoji medalju, to mi je cilj. Tako da ja se nadam da možda će već na ovim igrama se to možda desiti, daj Bože, ako ne, onda na sledećem.
Držimo palčeve da bude tako. Koliko traju onda te pripreme, na čemu je fokus?
Pa te pripreme bi trebalo da bude uključene u svakodnevni trening, zato što vi u stvari se igrate sa pažnjom sportiste i gurate tu pažnju tamo gde je potrebno. Znači, ako sportista, na primjer, ti si navela primjer, ima primjer sa servisom, ima problem, onda on može da mentalno radi vežbe, analizira gde je u stvari, u čemu je problem. Da li je to neko prošlo iskustvo, onda ima to kako se sredi, ili se boji da ne pogreši, onda ima i to kako se sredi, da li je to tehnička neka greška. I kod tehničkih stvari može da se koristi, naravno sad postoje tehnologija i video, ali može da se koristi, na primjer, vizualizacija kao način da vi neku tehničku grešku sredite bez da trenirate i onda kad krenete u trening, onda vam je mnogo lakše da promenite. U stvari, ako uđemo sad malo na urologiju, pošto ima veze sa tim,
slobodno.
Vi kada vršite neki pokret, mozak šalje neke impulse i signale kroz neurone vaše. I sad kada vi to radite, taj pokret jako puno i jako često, onda postoje, oko tih neurona se obavije nešto što zove mijelin i mi imamo kao autoput za impulse i ta radnja nama postaje automatska, mi više ne razmišljamo o tome. Ako smo naučili neku radnju pogrešno, da bi je promenili, mi nekako trebamo da razgradimo taj mijelin i da napravimo novi put. E sad, to zahteva ili da se to radi dok je pauza, ili kad je pauza između sezona, onda mi ne radimo te pokrete i onda nam je lakše da napravimo novi, ili zahtjeva nešto što ja zovem trening sa namerom. Znači, vi morate svesno da uđete u taj pokret i da ga razgradite i da nadomestite. Na primjer, ruka vam ne ide dobro, niste dovoljno podigli lakat konkretno, ako pričamo sad o odbojci. E sad, to može da se promeni i ono što je interesantno je da vi kada zamišljate, mozak šalje na sličan način impulse, samo ne tom snagom, i vi možete u stvari mentalno da se pripremite i da razmišljate o tom pokretu. Isto tako možete da vidite sebe u vašem unutrašnjem umu kako to izgleda i da osjetite i telesno da nekako dodate neki, da kažem, podsjetnik da za to kako treba nešto uraditi. Taj podsjetnik može da bude telesni, znači neki pokret, tipa stisak ruke ili neki dodir na određeno mesto. Može da bude zvučni, znači da čujete nešto. Može da bude neka reč, na primjer, na englesku se zove kao cue words ili okidači, da vi kad kažete sebi tu reč, vi se onda setite šta treba da uradite, na čemu da, treba da vam bude fokus. Ono što je problem u vrhunskom sportu je kada vi imate takmičenje, onda odjednom se stvori pritisak, neki deo pritiska dolazi sa strane, ali najveći deo pritiska dolazi u stvari iz vas, jer vi napravite neke uslove u vašoj glavi da vam bude pritisak. I sad kako to skinuti, to se isto radi sa sportistima i mi njih pripremamo upravo za momente kada je teško i kada imaju pritisak, kako iz toga da izađu. Jer kada vama ide i kada se desi da vam, sve vam se otvori u sportu, imate te momente, onda vam ne treba ni psiholog, ni trener, ni saigrač, ni niko, nego vam jednostavno ide. Ali kada vam ne ide, onda je pitanje šta ćete raditi. To ide, ne ide. Na primjer, 40 utakmica, u jednoj se vi osjećate super i sve ide kako treba, ali problem je šta ćemo sa onih 39. E, za to vam treba... Pa ne samo ja, za to je sportska psihologija da pomogne da nauči sportistu kako onda da reaguje, kako da reaguje posle greške. Na primjer, u posljednje vreme imam puno klijenata koji imaju problem sa perfekcionizmom.
Razgovarali smo i o tome u emisiji, da.
Jeste, zato što sportista obično hoće da bude perfektan i taj perfekcionizam je dobra stvar do nekog nivoa ili motivišući. Ti hoćeš da ispraviš pokret, da ga dovedeš do savršenstva, međutim, posle određene granice on postaje ogromno opterećenje, jer sportista u stvari mora da prihvati da nije savršen i mora da prihvati i kad pogreši. I što si u sportu, u stvari ona sledeća lopta, šta ćeš da uradiš, a ne ova sad, ako je neki loptački sport ili sledeća trka. Imali smo puno prilika kada sportista misli gotovo je, kao uspeo sam ili gotovo izgubio sam, sve jedno, i onda stane. Na primjer, na prošloj olimpijadi, čini mi se da je jedan kajakaš naš trebao da uđe u finale, da još napravi jedan zavis, ušao bi sigurno, on je mislio da je sigurno plasirao, čini mi se Marko da se zove. Onda je tu napraviš jedan zavesle, ušao bi u finale i to ne je bilo šansa da uzmemo medalju. Ovako, bez tog jednog zavesleja bio je peti ili u posljednjem tom metru drugi
se opustio.
U stvari, vi u sportu ne možete da, nemate pravo da se opustite i mora da radite od, što bi ovi futboleri imaju neku izreku, dok se odjedne odsvira kraj. Ali bukvalno tako sad, ako je na vreme, dok ne bude kraj, ili dok rezultatski, ako je odbojka, dok ne bude kraj. Jer neki sportovi su vremenski ograničeni, kod nekih sportova se vija neki rezultat, pa taj rezultat vijaju i ostali, na primjer kod streljaštva ili kod plivanja. Znači, oni u isto vreme svi vijaju neki rezultat, jer ti se u stvari ne takmičiš protiv drugih, ti se takmičiš sam sa sobom, a kod ovih sportova koji su loptački i igrački sportovi, ti se igraš protiv nekog tima, pa sad u određenom vremenu ti imaš bolji rezultat. Ali svi sportovi su interesantni i svako sebe pronaći tu.
Da se vratimo na časak na ovogodišnje olimpijske igre i u Tokio. Već damo posebni uslovi zbog koronavirusa. Koliko to može da bude ometajući faktor ili može baš da im pomogne da se fokusiraju na sport?
Da,
pošto su oni tamo prilično podeljeni.
Jeste, ono što ja mislim je da na ovim olimpijskim igrama ko bude najbolje se fokusirao i sklonio te distraktore koji su te aplikacije gde ti moraš stalno da unosiš tvoju telesnu temperaturu, ne znam, 3 puta dnevno, i taj GPS gde si bio, šta si bio, i taj strah da li će neko biti pozitivan oko mene pa će onda i mene staviti u karantin. Ko zna da se sa tim nosi, on će na kraju imati dobar rezultat. Zato što mislim da u ovakvim uslovima to je najvažnija stvar. Svi koji su tamo su jako dobri I mi imamo dosta kandidata za medalju, vidjet ćemo sad ko će od njih uspeti i koji ne, ali to je veština refokusiranja i brzog fokusiranja, mislim da je to ključno sad na ovoj olimpijadi.
A kako je generalno koronavirus uticao na sportiste? Mislim, teretane su bile zatvorene, svi su bili u svoja četiri zida.
Pa kao i na sve ljude, veoma, veoma loše, zato što prvo je bio nepoznanica, nisu znali šta će biti, hoće trenirati, neće trenirati. Vi imate neke cikluse pripremne gde vi gađate u nekim sportovima, na primjer, ne znam, skoku dalje. Ti sa 4 godine treniraš da bi 6 puta skočio tamo na olimpijskim igrama. I sad u jednom momentu onda ne treniraš, pa onda ako dobiješ taj, ne daj Bože, virus, može se desiti da ti pređe na pluća, na srce, pa onda moraš to da jako dobro iskontrolišeš. Nažalost, sportisti su bili jako pogođeni, jer ovo je bilo strašno stresno za njih, baš zbog toga se ne očekuju neki fantastični rezultati i rekordi na ovoj olimpijadi, sumnjam da će neki da padnu.
Možemo da se nadamo?
Možemo da se, uvek možemo da se nadamo, to je definitivno. Ali ta korona je pogodila čitav svijet, pa i sportiste, zato što na listi prioriteta kada se suoči ljudski rod sa takvom nekom stvari, onda sport je mnogo manje bitan nego, ne znam, što je školstvo i zdravlje i posao i šta god. I dobro je da se održavaju igre, to je kako je počelo, ja se bojam da neće biti, da će preskočiti Tokio.
Da, neće biti publike iz inostranstva, ali o tome ćemo i nešto kasnije. U čemu je važnost karantina, recimo, za psihu sportiste? I šta podrazumeva karantin za jednog sportistu u oči velikog takmičenja?
Misliš na
ne od mislim korone. Od korone, mislim na...
Karantin služi da bi se ti fokusirao na ono što radiš, ali ovi uspešni sportisti, oni sami sebi naprave karantin. Znači, ta disciplina je nešto što je neizostavna stvar u bilo kom rezultatu, ali ti ako nisi disciplinovan, ti nema šanse da dođeš do nekog rezultata. Karantin služi tome da ti budeš posvećen i fokusiran na trening, na odmor, i da sve ono što radiš je usmereno ka rezultatu. Veliki sportisti to rade sami po sebi i to nije lako. Zato i biti vrhunski sportista to nije uopšte lako, jer mi kao publika mi vidimo dva seta, ne znam, na Roland Garrosu, ili vidimo ta 6 tih skokova u dalj, ili vidimo, ne znam, 3 gola u vaterpolu, ali ta količina rada koja je iza toga i ta količina odricanja, to mi kao publika uopšte ne vidimo. A to je iz dana u dan, sat za satom, minut za minutom.
Propustite maturu zbog odricanja.
Propustimo maturu, ali to je bio ja i to je nekako meni bio, ja sam to sebi objasnio, onda je to moja bila ulaznica za taj svet, tako da svako plati svoju ulaznicu.
Kako na sportiste deluju kvalifikacioni krugovi za plasiranje na olimpijskim igrama? Da li je to posebna vrsta stresa i pritiska?
Pa to je ogroman stres i pritisak, pogotovo u nekim sportovima. Evo, nažalost, moji odbojkaši već 2 olimpijade nisu se kvalifikovali, zato što u odbojci kvalifikacije su vrlo komplikovane i ti ako propustiš jednu šansu, imaš 2 šanse, ako jednu propustiš, onda, kao što smo mi propustili, onda je jako teško ući, jer je ogromna konkurencija i svi su blizu.
Ali odbojkašice jesu.
Odbojkašice jesu i od njih očekujemo medalju, ja se nadam. Znači, svaki sport ima neki svoj sistem kvalifikacija. Ono što je interesantno sad ovde, neki su se kvalifikovali pre korone, neki posle korone, pa se onda pali u rezultatima, jer teško je držati uopšte sportsku formu i tempiranje forme za ovu olimpijadu je vrlo bila umetnost. Drugačije u individualnom sportu gde vi imate, šta ja znam, vi sad trenirate, ne znam, trčanje, vi sad trčite, dosta vam je stadion ili neka staza i možete da trenirate, a u timskom sportu gde, na primjer, imate u košarci, vi morate da trenirate i šut, ali morate da trenirate malo i tu koheziju timsku, da imate osjećaj i sve, ili u odbojci gde vi bez dizača ne možete realno da trenirate ništa, možete nešto skakućete u prazno. Ili u vaterpolu gde vi bez bazena možete da se slikate, ne možete
u džakuziju.
Ne možete u džakuziju, mada možete imati taj osjećaj kako je kad vas dobro čuvaju. Ali svaki sport se sa koronom borio na svoj način i oni što su došli na olimpijadu su došli. Ono što je interesantno kod sporta je, nek sport nije fair i to je sportistima teško da prihvate.
U kom smislu?
Kad kažem nije fair, mislim na to da nekad na kvalifikacijama taj dan ti loše uradiš i baš taj dan se ne kvalifikuješ, inače si jako dobar, ali to je izborno takmičenje. Ili taj dan se povrediš se pre toga, trenirao si kao konj 3 godine, ali baš za kvalifikacije nisi bio pravi. I nekada te sudije malo oštete, nekada taj dan ustaneš na lošu nogu. E, zato vam je neophodna mentalna priprema, da kad vam i nije dan, vi onda izvučete najbolje sebe. Cijela poenta u sportu je da ti pokažeš ono najbolje sebe u momentu kad je takmičenje, to je kad drugi odredi, a ne kad je tebi došla inspiracija.
Postoji li razlika u pripremi mentalnoj sportista koji prvi put idu na veliko takmičenje ili onih koji su se već tamo i pokazali kao dobri?
Pa ono što mentalna priprema može da uradi je da ti da neko iskustvo bez da si ti prošao stvarno kroz iskustvo, nego da ti olakša. Svi koji su bili na olimpijadi kažu prvi put je onako najteže, tebi je sve novo i sve ti je čudno i sve ti je, ja lično prvu moju olimpijadu najviše pamtim sve šta se izdešavalo, već druga je bila već viđeno, treća i četvrta je bila deja vu što se tiče tih uslova okolnih. Ali kroz mentalnu pripremu vi sportistu u stvari pripremate na raznorazne stvari što mogu da mu se dese, da on onda ga to ne ometa i da može da pokaže ono što ume, iako postoje neki distraktori. Meni se desilo, ovo je interesant primjer, radio sam sa jednim vaterpolistom i on je imao problem sa emocijama kada se naljuti, on je onda dešavalo se da udari kolegu iz protivničke ekipe i onda ga isključe. Ja sam naučio njega kako sad taj bez drugačije da izbaci, a ne da udari ovog protivnika u glavu, pošto u vaterpolu čim ga udariš nekog namerno iznad vode, ideš napolje. Međutim, ono što sam ja prevideo je odnos sa sudijom, gde on nije udario protivnika u glavu, nego ga je sudija nešto iznervirao, pa je onda udario protivnika u glavu, jer on, nismo povezali to da možda se desi da ga i sudija iznervira. On je meni stalno pričao kako ga provociraju protivnici. U vaterpolu tamo ispod vode oni se non stop štipaju, vuku, grebu, potapaju i tako. To je normalno.
Videli smo, da.
Da, nekada snimaju to iz podvodna ta kamera, to je pogotovo interesantno. Ali ja sam prevideo da i sudija može toliko da utiče na njega. Desi se i meni da nešto previdim, ali to zato što ne poznaje sport, a onda u sledećoj iteraciji, sledeći vaterpolistu koji mi je došao, koji je imao sličan problem, sam učio i za sudiju kako tu da reaguje.
Ima li mentalitet veze sa psihološkim profilom neke reprezentacije? Često se govori, srpski inat. Ima li to veze?
Pa ja ono što mislim je da mi volimo tako da generalizujemo. Svaki čovjek je poseban na svoj način, ali čini se da mi imamo tu neku vrstu inata, ajde da kažem, u genetskom kodu. Da li je to zbog toga što je deo Srbije bio pod Turcima 500 godina, pa onda je stalno bio sistem kako da prevariš onog gazdu, pa smo to onda preuzeli u sportovima. U stvari, mi imamo to da pokažemo drugima da smo bolji. Vi ako gledate ko se bavi sportom, mislim da je to povezano više sa koje nacije se bave sportom i zašto. U bogatim i razvijenim zemljama, ka čemu mi idemo, jednom ćemo stići, ja se nadam, ljudi se bave sportom prvenstveno zbog zdravlja. I kada oni imaju neki veliki standard, evo baš moj jedan kolega je u Švajcarskoj živi, i on meni kaže, ovde ljudi igraju odbojku na pikniku.
To je deo kulture življenja.
To je deo kulture življenja, znaju da fizička aktivnost je dobra, ti ako si fizički aktivan, verovatno nećeš biti gojazan, verovatno će ti cirkulacija biti dobra i bit ćeš zdraviji. I sad kad ti njima kažeš, ajde ti da igraš profesionalnu odbojku, da treniraš dnevno 5 sati i za to ćeš biti plaćen X. I onda on kaže, što bi ja tu igrao kad ja mogu da radim u banci i bit ću 3x plaćen, a radit ću tamo 8 sati, neću baš ni skakati ni lupati loptu. Naprimjer, u tim zemljama sa visokim BDP-om, tipa Norveška, Švedska, oni se bave sportom individualnim, znači to su oni neki zaluđenici koji vole to, i to je okej, ali u grupnim sportovima, u nekima su dobri, ali nema profesionalaca puno, zato što jednostavno sistem pruža mogućnost da se oni iskažu na drugi način i da žive kvalitetno. Kod nas mislim da u Srbiji, pošto ima puno tih košarkaša koji igraju NBA, imamo Novaka i druge tenisere i imamo te neke uzore, sport je neka vrsta karte za bolji život. Onda mnogo više ljudi se bavi sportom. Često kod mene dolaze ljudi kad ih ja pitam šta ti hoćeš da ostvariš sa sportom, prvi odgovor je da obezbedim sebe i svoju porodicu. To znači da je ekonomski moment tu bitniji nego ono zaista šta on voli. Kada bi pitali verovatno nekog Norvežanina koji se bavi sportom, što se ti baviš sportom, pretpostavljam da bi ekonomski moment bio na 68. mjestu, a bilo bi da ja pokažem drugima da mogu i šta ja znam. Tako da mislim da je taj inat vezan i sport kod nas uopšte na ovim prostorima, da je više vezan za taj ekonomski moment i za taj izlazak u neki bolji život i zbog toga ogroman broj ljudi trenira. Ono što je isto interesantno je da kod nas sportovi koji su zastupljeni na olimpijadi, gde mi imamo velike rezultate, obično ti sportovi imaju veliku populaciju koja se bavi. U posljednjih godina imate žensku odbojku, na primjer, mušku košarku, rukomet u odnosu na fudbal je mnogo manje zastupljen.
Da.
I imate neke, kako mi
to... Ali imamo i tekvondo.
Imao sam prilike da radim sa nekim tekvondistima i u stvari tekvondo je jako brzo ušao na olimpijadu, oni su uspeli da ga proguraju, on je atraktivan i kod njih ima jako veze oprema, pošto proizvođači opreme se menjaju svakih 3-4 godine i onda svaki klub mora da kupi novu opremu i sve i to je u stvari jedan veliki MLM dobro zamišljen koji dobro funkcioniše. Mi imamo dobre rezultate u ženskim kategorijama, pogotovo u ovim kategorijama gde je, da kažem, konkurencija manja, jer u tekvondo je jako bitno da imaš dugačke udove i dugačke noge, jer time možeš da postigneš poene. I mi, na primjer, u muškom tekvondu dosta loše stojimo, jer tu su prvaci svijeta, koliko ja znam, neki od 2 metra i 70.
Vižljasti.
Vižljasti, da, ali dugonogi. Tako da, ali to je jedan super sport i sigurno interesantan i atraktivan i zbog naših dobrih rezultata Tijane i ove Milice, mi imamo velik broj dece koji to trenira. Jer mi imamo, da kažem, idole i kada neko osvoji medalju iz tekvonda, onda veliki broj krene da trenira na tekvondu. Kada neko osvoji iz odbojke, zato je bitno da imamo i država stvarno ulaže u taj reprezentativni sport. To je neosporno da imamo dobre rezultate i u plivanju, da bi onda i u plivanju mi imali puno dece koje treniraju i u atletici i u svim sportima. Jer ponavljam, sport je prvo zbog zdravlja, a posle onda zbog profesionalnog dela.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda, a povodom olimpijskih igara u Tokiju govorimo o psihologiji sporta. Naš gost je bivši odbojkaški reprezentativac, trener i sportski psiholog Andrija Gerić. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš razgovor u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Skoplju, gde će se sastati sa premijerima Severne Makedonije i Albanije Zoranom Zaevom i Edijem Ramom u okviru inicijative za saradnju Mini Schengen. Kako je ranije najavljeno, na sastanku u Skoplju biće objavljeno novo ime te regionalne inicijative koja predviđa slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga na Zapadnom Balkanu. U Skoplju će biti potpisana još dva memoranduma o lakšem kretanju robe i slobodnom pristupu tržištu rada i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Planirani su i poslovni susreti privrednika iz regiona nakon zvaničnog dela foruma. Posle odluke predstavnika Republike Srpske da ne učestvuju u radu zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, predsjednik Vučić rekao je da Srbija sa pažnjom prati dešavanja i u Banja Luci i u Sarajevu. Ocenio je da je najvažnije sačuvati mir i stabilnost. Otkazana je sednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog nedolaska poslanika iz Republike Srpske. Predstavnici Srpske time su odgovorili na odluku o zabrani negiranja genocida koju je nametnuo odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Svaki postupak političkih stranaka kojim bi se paralizovale institucije BiH bio bi korak u pogrešnom smeru i medveđa usluga građanima koje te stranke tvrde da predstavljaju, saopšteno je sinoć iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini povodom odluke političkih partija iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu institucija BiH. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo 290 građana od 10.446 testiranih. Preminulo je troje obolelih. Na respiratorima je 11 pacijenata. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da njegova administracija razmatra mogućnost uvođenja obaveze da svi zaposleni u federalnim institucijama budu vakcinisani protiv COVID-19, preneo je Reuters. Tekvondistkinja Milica Mandić osvojila je drugo zlato u karijeri, a prvu zlatnu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju. Ona je u kategoriji više od 67 kg pobedila Lee Da-bin iz Južne Koreje sa 10:6. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao joj je osvajanje zlatne medalje. Čestitke su uputili i premijerka Ana Brnabić i ministar sporta Vanja Udovičić. Danas od 5:10 na olimpijskom turniru u polufinalu dvojica bez kormilara takmičit će se veslači Miloš Vasić i Martin Mačković. Nemanja Majdov počinje takmičenje u džudou. Novak Đoković od 8 časova u trećem kolu igra protiv Španca Davidovića Fokine, a u paru sa Ninom Stojanović igra od 12 časova. Srbija polufinale basketa 3-3 igra od 10:30. Mečevi za bronzu i zlato na programu su od 15 časova. I vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o psihologiji sporta sa sportskim psihologom Andrijom Gerićem. Gospodine Geriću, publika se često pominje kao jedan od važnih faktora za učinak sportista. Kakav efekat mogu da imaju prazne tribine? Sad na olimpijskim igrama neće biti baš prazne, ali publika iz inostranstva neće moći da prisustvuje.
Pa ne kaže se džabe da je publika ono, odbeći sedmi igrač ili šesti ili jedanaest, dvanaest ili koji god zato što publika pravi jednu vrstu atmosfere koju onda sportista oseti i to se nekako prenese na tim ili na pojedinca. U atletici imate ono pre nego što izvode skok ili šta god, oni kreću tapšu. Da lubaju tapšu i onda osjetiš taj huk. Ako ste bili na nekom stadionu na fudbalskoj utakmici, pa kad krene ono navijanje, svi se naježe i ovi dole publika se isto, sportisti se isto naježe. Tako da je publika jako značajna. Ono što je ova koronica nama donela je i sportistima pre svega, je upravo to da fali publike i to je teško, jer to kad vi gledate ono što su napravili televizorčiće, pa tu su neki likovi kao koji navijaju od kuće preko Zooma, Skype-a ili ostalih programa, ili kada se čuje samo huk, znam da su u Engleskoj na utakmicama fudbalskim ostavili zvučnike kao da se čuje navijanje, baš zbog toga da bi stimulisali sportiste. E sad, publiku možete koristiti u pozitivne i u negativne svrhe, u smislu da ako vas publika motiviše, onda je možete čuti jako, a ako vas publika demotiviše, u nekim sportima je jako važno da budete fokusirani i da bude apsolutna tišina. Tako da svaki sportista treba da nauči kako da hendla tu publiku, ali ono što je dobro je što mozak ima mogućnost da zamišlja i mi možemo da zamišljamo i onda mi možemo da zamišljamo publiku da je na našoj strani, da nije na našoj strani, da je tu, da nije tu. Možemo da zamišljamo ko je u publici, umjesto, jer možemo na primjer da zamišljamo da su u publici nama bliski ljudi koji žele da nas podrže. Možemo da zamišljamo da su u publici na primjer mali punoglavci koji nam ne mogu ništa. U zavisnosti od toga šta nama treba. U stvari sportista može da se igra sa tim osjećajem, jer publika nama daje neki osjećaj, da se igra sa tim osjećajem onako kako to njemu najviše odgovara.
Ali to se vežba, pretpostavljam.
Naravno, to se vežba i to, ako to radite prvi put u životu na olimpijadi, onda baš nije najsjajnije, ali to vežbate kroz trening i vežbate svakodnevno i onda on bude potpuno normalno da 20.000 ljudi, ja sam imao priliku da igram pred publikom od nekih 25.000 ljudi koji nisu navijali za nas i to je onako vrlo interesantno i nije lako. Tad nisam baš baratao sa psihološkim ovim tehnikama, tako da nije bilo lako, ali je sigurno motivišuće kada je što je više publike, to je motivišuće bilo da je navija i za vas i protiv vas.
Pomenuli ste to kako publika ume da bude glasna i bučna i da se na fudbalskom terenu može naježiti od te navijačke strasti. Međutim, kako na sportiste deluje kad ta strast više nije samo navijačka strast, već je huliganstvo i pravljenje problema. Da li može to da utiče na psihu sportiste?
Pa ja mislim da može, ali to huliganstvo to nije publika, to potpada pod nešto drugo. I ono što je tužno je što na nekim sportskim borilištima ta publika dođe da bi neke svoje frustracije izbacila. Ja kada sam igrao u Grčkoj, igrao sam za Panathinaikos i mi smo imali priliku da igramo sa Olimpijakosom. I na jednoj utakmici koja se igrala u Patri, koja nije u Atini nego na skroz drugom kraju, su došli upravo na fudbalski neki navijači i napravili haos Olimpijakosa, gde su pobacali otprilike ove navijače lokalne Panathinaikosa sa tribine. Nas policija je sprovela u slučionici i sad kao čekamo. Onda je jedan od vođa navijača Olimpijakosa rekao kao on garantuje za bezbednost. I međutim, mi nismo taj meč odigrali do kraja. Ja ono što mislim je da ta energija koju imaju ti navijači bi trebalo moglo da se kanališe drugačije, da se iskoristi, ako kad bude postojala volja ovde kod nas za tim, verovatno će oni naći način da to se sredi, kao što se sredilo na primjer u Engleskoj, gde su od onih navijačkih grupa sada imate otprilike, oni mogu, ko ustane i napravi korak, taj već je snimljen. Tako sam imao priliku u Turskoj da vidim kako to tamo rade i tamo navijači navijaju i onda dođe jedan čovjek iz obezbeđenja i kaže vođi navijača, izvini, nemoj se naslanjati na ogradu, pašće ograd. On kaže, hoću, sve u redu, ja to slušam i prosto ne mogu da verujem, ali i to je moguće.
Možda bi tome pomoglo i da sesije sa psihologom uđu u zdravstveno osiguranje.
Pa sigurno da bi, zato što mi danas kako živimo, ovo sad nema veze sa sportskom psihologijom, ali ima veze sa životom. Mi danas kako živimo, odvojeni smo od prirode, to je prva stvar. Drugo, mi živimo strašno brzo. Mi donosimo ogromnu količinu odluka svaki dan. Mi nama dolaze informacije. Bilo je neko istraživanje, neću sad da lupim broj, ali mislim da koliko mi imamo sad informacija na nivou jednog dana, toliko su naši pradeda je imao na nivou godine. I to je ogromno opterećenje u stvari za naš mozak i vi ako vidite porast je tih što mentalnih ne samo oboljenja nego i problema koji imaju i zdravi i funkcionalni ljudi zato što nije lako živjeti u ovom dobu. Ja verujem da će postati normalno da svako ima svog psihoterapeuta ili nekog sa kim razgovara i o privatnim stvarima, a u sportu je to potpuno isto zato što mi mislimo da kad je neko dobar sportista, onda on automatski radi sve stvari u svom životu fantastično. A to uopšte nije tačno. Neko ko dobro udara lopticu reketom, na primjer, to ne znači da on je super kuvar i da je jako pametan za neku temu van sporta. Ali to ima neka atribucija, čini se da se zove. Onda mi dajemo sportistima ono božanske osobine. A to uopšte nije tako. Sportisti su ljudi sa svojim problemima i svojim strahovima i nervozama kao i svi mi. Samo što dobro, ne znam, puci na koš, skaču i posvećeni su nečemu.
Rekli ste sad očekivanja. Koliko na sportiste koji su evo recimo sad na olimpijskim igrama može da deluje način na koji su na te igre ispraćeni od strane publike?
Pa može da deluje mnogo zato što ta očekivanja mogu da budu opterećenje, ali sportista je bitno da nauči da se nosi s tim, da se nosi prvo sa očekivanjima strane i da se nosi sa očekivanjima svojim. Mi na primjer na toj olimpijadi koju si ti spominjala, mi tamo je tad je počeo internet i počelo je na B92 su bili komentari i onda prvo što smo uradili smo se dogovorili da ne čitamo komentare, jer kad čitaš to su mišljenja nekih drugih ljudi, neka imaju smisla, neka nemaju, ali sva ta mišljenja utiču na tebe. Sportista mora da nauči, pogotovo ako je taj tip koji traži feedback i koji traži mišljenje drugih, mora da nauči koga da sluša. Jer nije isto slušati mišljenje nekog ko se stvarno razume u taj sport i ko možda mu da neki pametan savjet i, ne znam, lokalnog piljara koji ima svoje mišljenje kako bi on trebao da uradi.
I šta je vaš savjet onda?
Moraš prvo naučiti sportistu da se dogovori sam sa sobom koga da sluša. I
koga?
Ko su mu... To je, ne znam, trener, selektor.
Autoritet.
Ne samo autoritet, nego neko ko ima veze sa sportom. Vi možete da imate autoritet iz neke druge oblasti, pa on sad kaže nešto pametno, ali to ne znači da treba sportista njega da sluša. Ono što je bitno je da sportista sluša sebe i da razvije kod sebe taj interni autoritet svoj.
Pa evo imamo primer Nikole Jokića. On je čovek pola godine izdajnik, kad kaže da neće nastupati za reprezentaciju, a imamo drugu polovinu godine kada je ponos nacije zbog...
A to je povezano sa tim što...
Odluka i zbog kvalitete
naše ove lepoj zemljici Srbije koju svi volimo, mi imamo 6 miliona selektora iz raznih sportova i svako ima pravo
svi
da kaže svoje
mišljenje.
Svi su kafani. Baš naprimjer, slušao sam intervju bivšeg hrvatskog nogometnog, kako oni kažu, selektora i onda su ga pitali šta je razlika između Srbije i Hrvatske u fudbalu. I on je rekao, pa ovdje u Hrvatskoj oni su svi posvećeni reprezentaciji, stvarno rade sve maksimalno i daju se skroz i koga god da izabere selektor, cijela država i sav narod stoji iza toga i on navija za svoje reprezentativce najčešće može. Kod nas, sa druge strane, mi navijamo, ali svako od nas ima svoje mišljenje. Kako je selektor trebao da uradi, što ovaj nije došao, što je ovaj došao, koga je trebao da pozove. I mi nekako, mi umjesto da budemo navijači naših reprezentacija, mi smo često najveći kritičari. Jer selektor je taj u bilo kom sportu koji treba da preuzme odgovornost i onda posle kad se završi takmičenje, podvuče se crta i onda on podnese neki izveštaj ili šta god. A mi smo tu publika koja treba da navija za naše. Jer reprezentacija je nešto najbolje što ti imaš u tom momentu. Da li je tu Jokić ili ili neko drugi, to nema veze.
Nikola Kalinić.
Važno je da je tim. Ako se radi o timu i ako se radi o individualnom, da li je u nekoj kategoriji puca ovaj strelac ili onaj, nema veze. Važno je da je tim. Jer oni predstavljaju Srbiju, predstavljaju nas. Valjda mi treba da navijamo za naše, ja bar tako mislim.
Podrazumeva se. Kad smo već kod medijskih pritisaka krajem maja ove godine, govorilo se mnogo o odluci druge teniserke sveta Naomi Osaka, ona je bila na Roland Garrosu, odlučila je da se ne pojavi nakon meča pred novinarima i rekla je da ima mentalne probleme i da zbog toga ne želi da prisustvuje konferenciji. Ona je posle toga se povukla, pošto su joj zapretili diskvalifikacijom. Šta onda to znači? Da li to znači da Roland Garros i generalno velika takmičenja nemaju svest o značaju mentalnog zdravlja, ili to znači da je sastavni deo života sportiste i javni nastup nakon meča i objašnjavanje svojih poteza?
Ne znači ni jedno ni drugo, nego znači treće.
Šta?
Ti kada igraš VTA turnir, ti potpišeš jedan ugovor svake godine gde kažeš ti poštuješ sve kako oni odrede organizator. Organizator je odredio da ona konkretno učestvuje, posle toga svaki teniser mora da ode na konferenciju, ako ne ode, to je povreda, kao kad imaš ugovor, povreda člana ugovora. Ona prvo nije tela da kaže, koliko ja znam priču, zbog čega ne ide, i onda su po njoj ostali drvlje i kamenje. Kad je ona rekla da ima mentalnih problema, onda su svi izrazili empatiju. Ona verovatno ima neki problem sa depresijom, koliko sam ja uspio između redova da shvatim. I ono što je bitno da ljudi razumeju, ljudi koji imaju mentalne probleme, to su stvarno problemi koji ljudi koji ih nemaju ne razumeju. Sad kad neko kaže, neko je anksiozan, prva tvoja reakcija, šta si anksiozan, pojedi malo.
Uzmi radi nešto.
Da, uzmi radi nešto, pojedi malo čokolade i aj zdravo. Ali to nije tako, to je stvarno kao kad si bolestan. Znači, ti nisi u stanju da se izboriš sa tim stanjem u kom si.
A zar nije ovo onda možda prostor da ekipa iz Roland Garrosa i drugih takmičenja naprave neku klauzulu koja će se ticati mentalnog zdravlja, ili da li sportisti koji se plasiraju na određeni nivo takmičenja prolaze psihološku procenu ili neke testove koji će...
Meni se jako sviđa ova vaša ideja, ja verujem da će ona zaživeti, ali ja ću vas pitati jedno drugo pitanje. Da li neki drugi ljudi iz javnog života prolaze psihološku procenu?
A trebalo bi.
A trebalo bi, da. To prvo. Ali sigurno da sportisti su isto ljudi koji svi drugi i oni imaju svoje neke mentalne probleme. Postoji statistika koja je neumita. Tačno se zna od 1000 ljudi koliko ljudi može da razvije depresiju, otprilike koliko ljudi ima bipolarni, koliko... U svim zemljama je tako, u svim kulturama, nezavisno od nivoa, ne znam, obrazovanja, od ekonomskih uslova, tako da to postoji konkretno. U njenom slučaju, ono što je meni interesantno je da sve organizacije sportske, oni gledaju prvo da zaštite svoje interese, pa tek onda da zaštite interese sportista. Evo, ja ću navesti jedan primjer. Ja sam bio u Italiji, sam igrao 10 godina i 10 godina sam bio član nekog njihovog sindikata igračkog i oni su se 10 godina borili i nisu se izborili ni dan danas. Odbojka je jedini sport koji u Italiji se igra za Božić. Zašto? Zato što svi ostali sportisti su na Božiću, a odbojka se igra da bi bila velika gledanost. I onda se oni hvale time da je gledanost ogromna na uštrb igrača koji hoće da provede Božić sa svojim porodicama. 10 godina su oni borili protiv toga, evo, ja sam prestao da igram pre 10 godina, još 10 godina i dan danas se odbojka igra za vreme Božića.
A da vam kažem, kada je San Remo u Italiji, postoji neki tihi dogovor televizijskih stanica da se tokom San Rema ni na jednoj drugoj televizijskoj stanici u Italiji ne emituje ništa što bi moglo da skrene pažnju sa festivala.
Jeste, oni se
To im je očigledno manir neki.
Pa to im je manir, ali hoću da kažem da organizacije gledaju se, na primjer, ima teris u odbojku dovedu neko pravilo da bude pauza između drugog i trećeg seta da bi mogli da ide blok reklama i mi par puta smo igrali po tim pravilima. Znači, oni nisu baš mnogo zainteresovani za dobrobit pojedinca i igrača. Oni gledaju neke svoje interese i to je tako. U tenisu, evo sad imamo priliku da gledamo, bori se organizacije igrača, Novak je osnovao neku svoju, pa kad je osnovao svoju, onda su ga odmah napali drvlje i kamenje, zato što ne odgovara organizacijama, se ljudi mnogo bune i ti sindikati nisu baš nešto najpobolnije, ali sad odasmo u neku temu koja nema veze sa sportskom psihologijom.
I zato sada pravimo pauzu, noćas razgovaramo o psihologiji sporta sa sportskim psihologom Andrijom Gjerićem.
Hey! Album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Under Force. Album Prohi vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Razgovaramo o psihologiji sporta sa našim gostom, sportskim psihologom Andrijom Gerićem u emisiji Među svetovima svet. Kako se radi na koherentnosti tima? Evo recimo, fudbaler Aleksandar Mitrović je jednom prilikom posle onog stresnog meča sa Azerbejdžanom rekao da oni u slobodno vreme timski igraju društvenu igru mafije.
Mafija spava, mafija se budi.
Da.
Pa to je jedan od načina. Druge stvari imate da radite neke druge aktivnosti zajedno. Naprimjer, nekada se insistiralo na tome da se ide zajedno na večeru sa porodicom, da se ljudi upoznaju ne samo sa terena, nego sa drugog nekog aspekta. ja sam isto imao priliku jednom da u jednom klubu idemo, išli smo na karting, da vozimo karting. Znači, umjesto treninga, trener je smislio da idemo da vozimo karting i to je baš bilo super. Samo šta je tu problem? Što obično treneri prema tome su zatvoreni.
Uh-huh.
Jel,
zbog održavanja autoriteta.
Pa, kao misli, izgubit će puno, zašto će izgubiti jedan trening. Ovaj, jel, kada vas neko angažuje kao sportskog psihologa, uglavnom vas ne angažuje trener, nego vas angažuje neko iz kluba, ili predsjednik kluba ili neko. I onda on naturi treneru psihologa i kaže, e, ovaj će vam pomoći. Sad, već tu, na početku, već je trener malo ima gard, zato što razmišlja, ovaj se došao meni tu da soli kako ja vodim ekipu, tu će da se desi nešto loše i uglavnom treneri prema tome imaju gard. Bilo je nekih slučajeva, ja znam u Francuskoj, gde je psiholog napravio gaf, gde je napravio grešku i od dobre situacije okrenuo ovaj, situaciju u lošu, ne znam, kasnije na neki novac i on je od toga ispao da to ogroman problem, a u stvari nikakav problem nije bio. Tako da nije lako biti sportski psiholog, jer vi morate da zavisi ko vas angažuje i za šta vas angažuje. Jer vi morate u principu da držite stranu klijentu, to je sad neki konkretno sportista, šta god da se dešava okolo. Tako da, mora tu pažljivo da se i pipa mi posao, mislim.
A koliko je važno uklapanje karaktera za formiranje tima? Recimo reprezentacije.
Pa ono što je interesantno je, na primjer, da vi bi trebalo da uradite neku vrstu psihološkog testiranja, da shvatite ko je kakav lik. I vi kao trener je dobro za vas da tačno imate profile i da znate koji profil vam odgovara za ono što hoćete da postignete ili ne. Desi se često da na primjer, vi kada ne profilišete ljude, vi provuče vam se neki ko je dobar igrač kroz, ne znam, kadete, juniore, i kad dođe u seniorski sastav, vi shvatite da on ne može da se uklopi u tim zato što je takav karakter, i onda, a ulagali ste u njega 5 godina. Zato je mnogo bolje da pratite igrača od početka, jer tačno ima određeni psihološki profili koji, bez obzira koliko je dobar igrač, on u tim se ne uklopa, ako pričamo o timskom.
A da li se tako bira i kapiten?
Pa kapiten se bira u normalnim okolnostima ko je najstariji. Znači, psihološka pomoć kod nas u sportu je na vrlo niskom nivou i borimo se da bude na višem nivou. Trebalo bi da se bira da je kapiten neko ko je po sociogramu najviše povezan, ima najveći uticaj, ali obično je kapiten neko ili ko je najstariji ili ko je najduže tu, i onda kad se tako bira, onda uvek imate nekog neformalnog kapitena. Jer vi pravite tim da bi u sportu rezultat je najvažniji. Mm-hmm. Nije najvažniji
da se druže.
Jer onda ako se druže, onda to se zove drugačije. To nije ovaj sport. Što je isto okej. Okay. Samo treba da razgraničite šta je tu cilj. Ako pravite tim za rezultat, vi morate da uzmete u obzir ko su kakvi su vam igrači i koga hoćete i koga nećete. Treneri to tokom godina i tokom iskustva pokupe i onda oni obično prave timove tako što vuku neke svoje igrače sa sobom, na primjer u fudbalu. Uh-huh. Imate trenere koje, kada pratite gde je on išao, on uvek povuče još četvoricu sa sobom, zato što zna onda da će mu ta četvorica obezbediti u slučionici ono što ovaj on želi. Ali jako važno to psihološko testiranje neke vrste da postoji. Kada ideš na olimpijadu, testirajte svakako. Mi nikad nismo dobili rezultate naših testova. To je, na primjer, ogromna bio propust tadašnjih psihologa. Sa nama niko nije pričao da kaže ti si ovakav i ovakav i ovakav i ovakav, nego su sve šurovali sa trenerom i pričali s trenerom. Zbog toga sportisti, drage kolege koji nas slušate, ako imate test za sportiste koji je duži od strane i po, ja vam potpisujem da nijedan sportista ga ne radi kako treba, nego posle jedne stranice kreće da zaokružuje A, B, B, C, bez veze, uopšte ne čitajući pitanja, i svi rezultati toga su nevalidni. To znam zato što sam i ja bio jedan od tih koji je drugu stranu i treću i četvrtu tako zaokruživao. Tako da ako radite neko testiranje, jedna stranica plafon, zato što sportisti nemaju živaca obično da odgovaraju na pitanja zaista iskreno ako kako treba.
A da li onda to znači da vi kao sportski psiholog nekad sa njima dodatno treba da radite na strpljenju?
Pa može da znači, ali obično vas zovu za juče je trebalo da bude nešto, jer takmičenje za prekosno i vi nemate vremena.
A i takmičenje ima određeni kao vremenski okvir
i vi nemate vremena da popunjavate sve što treba, nego vi onda samo ono što je minimalno, što je neophodno, vidite ko vam najviše otkače, sa njima radite individualno i još držite neke radionice za tim gdje vidite da je problem.
Koliko isticanje pojedinca može da deluje na sujetu drugih i na sam tim? Evo, meni je palo na pamet, bio je objavljen ovaj dokumentarac o Jordanu.
Mhm.
I onda je baš bila vidljiva razlika između, recimo, Jordana i Pippena.
Uh-huh.
I posebno istaknut Rodman, kako je prosto zabavljao i bio tu posebna figura za sebe koja je privlačila pažnju na drugačiji način od Jordana.
Pa, kad imate jedan tim, svako ima neke svoje uloge. Sigurno da Pippen nije bio najsrećniji što je Jordan glavni igrač. I onda i Pippen je zasluživao mnogo veću medijsku pažnju.
I više novca,
ali to sad je loše. Loše se dogovorio na početku, koliko sam ja shvatio iz tog filma. Ono što je bitno je da vi na početku se dogovorite sa timom ko ima koju ulogu i da igrači na to pristanu. Jer evo sad imamo košarkašku reprezentaciju gdje su svi ti igrači su nosioci igre u svojim klubovima, gdje daju po 20 poena i igraju po 30 minuta. Ali u reprezentaciji ti sad počneš da igraš 7 minuta i daješ 8 poena. I to nije lako prihvatiti njima, ali zarad višeg cilja ili svrhe, a to je da se uzme neka medalja, oni onda na to pristaju ili ne pristaju. Jer vi kao trener vi morate da iskomunicirate dobro i da imate dobar odnos da upravo da bi sprečili tu neku sujetu. Ja sam bio u ekipama gdje je najvažnije bilo ko je izašao u novinama taj dan. I sad kad u taj dan izađe onaj drugi u novinama, ovaj neće trenira. Tako i trenira bez veze, zato što je ljut, zato što nije on u centru pažnje. Tako da sportisti su kao ljudi, ima raznih ljudi, raznih čudi i to treba uklopiti. Zato timski rad nije lagan i zato vam treba neki psiholog koji će to sve da izneveliše i da nagne, da kažem, tu timsku dinamiku na ono što vama treba. Da li je to nekad vam treba kompeticija u timu da se oni takmiče između sebe, nekad vam treba
Može li to dobro da donese?
Naravno, zato što na treningu može dobro da donese. Jer vi imate, na primjer, evo sad, odbici bila svjetska liga, ja sam čuo informaciju da je poljski trener, koga ja izuzetno cenim, on je tačno dao raspored ko će kada igra. I ti možeš da se spremiš, dobiješ svoju priliku, igraćeš tu utakmicu, pa jedino ako pade neke sekire ili ako se neko povredi, onda on to zameni. Ali kada su stvari jasne i kada vi postavite stvari na prave noge, onda verovatnoća da će doći do nekih konflikata je mnogo manje i to je jako bitno u timskom sportu, da se na početku sve dogovori. Znači, kad se formira tim, jer tačno, tim prolazi kroz određene faze, to je i u biznisu potpuno isto, ima neke četiri faze. Prvo ide ta neka faza tog formiranja gde su svi veseli, haj ho, sad ćemo mi, onda ima druga faza, to je neko nezadovoljstvo kad se prvi put susretnu sa problemima. E onda ima jedna faza koja se zove odlučnost, gde sad trener mora sad to da stisne i da nastavlja da priča priču i prodaje viziju tu svim igračima i onda na kraju taj tim ulazi u produktivnu fazu gde osvaja medalju.
A u kakvoj su vezi taktika na terenu i psihologija? To jest, koliko je taktika psihološka igra, a koliko je tehnička igra?
Pa mislim, zavisi u kom sportu pričamo, ali taktika je taktika, tehnika je tehnika, a psihologija je, možda ti pomogne da se držiš taktike, možda ti pomogne da se držiš tehnike.
Evo recimo u šahu. Šah smo malo puta pomenuli.
Znači, najveći problem u šahu, ja isto kad sam došao prvi šahista, ja se pitao šta si ti došao kod mene, kakve veze imam s tobom. Međutim, ono što je interesantno u šahu, što ja tad nisam znao, kod šahista u partiji ima neke tri faze, ima ta neka uvodna faza gde je otvaranje, gde obično oni koji više uče, jer to je učenje, ti imaš do 7. 8. poteza, se tačno zna u koju varijantu ideš, ko se bolje spremi, on bolje radi tu prvu fazu. Onda ima ta neka središnja faza gde dolazi sada ta kreativnost, razmišljanje, i ima ta završna faza gde isto neke stvari moraju da se nauče, kako se matira u ovoj situaciji, u onoj situaciji. E sad, neki igrači su bolji u određenim fazama i tako pobeđuju ili gube. Neki igrači su mnogo kreativni i neće da uče i igraju na osjećaj i na neku intuiciju. Ali u šahu, na primjer, ono što je bitno je kako vučeš poteze, kakav je tvoj jezik tela, da li vučeš poteze brzo ili sporo, kako se ti doimaš. I tu postoji velika neka igra koja se odvija ne samo na tabli, nego i van table. Jer, na primjer, ti kada povučeš jako brzo neki potez odlučno, ovaj tvoj protivnik misli, pa ovo je glup potez, ali možda nešto ima. I onda potroši ogromnu količinu vremena da skonta šta si ti hteo da kažeš.
A kolika razlika je u tome da li igramo protiv nekoga koga precenjujemo ili podcenjujemo?
Sve je to proces koji je u tvojoj glavi, da li nekog precenjuješ ili podcenjuješ. Ono što, na primjer, se često dešava i puno ima klijenata takvih, kada igraju protiv boljeg, što oni percipiraju kao boljeg od sebe, onda igraju opušteno, igraju mnogo kvalitetnije i u svojoj glavi nema veze šta bude, ja ću da igram šta igram, pa vidjet ćemo. A kada igraju protiv nekog za koga misle da je slabiji, onda imaju taj moment šta ako izgubim i ja sad moram da budem najbolji i imaju te često reči te moram, trebam i te, što bi ja rekao, u nemačke modalne glagole, koji treba da se zamene sa glagolima imperativ. Mogu i mogu i hoću. Jer samo ti glagoli moram, trebam, oni sami po sebi nabijaju pritisak. Jer vi kad kažete moram da uradim ovu emisiju i mogu da uradim ovu emisiju, svakako ćete uraditi, ali osjećaj koji vi imate je potpuno drugačiji. I mi se često igramo sa tim osjećajima, jer osjećaj je subjektivna stvar. Vi u nekoj situaciji možete da je percepirate kao strašnu, a neku situaciju možete da percepirate kao normalnu. Jer u svakom slučaju nije lav, što je nekad bio, gde je stvarno bila strašna situacija, sad možete izgubiti. Sad, koliko je to strašno ili ne, to zavisi od naše glave.
A kako povratiti motivaciju posle neuspeha? Šta su
to je jedan mehanizam interesantan i posle uspeha i posle neuspeha on potpuno isto ide. Posle neuspeha vi se razočarate i onda ste u nekoj, ne mogu da kažem depresiji, ali ne osjećate se baš najbolje i onda smislite neki novi cilj i date sebi novi zadatak i ubacite malo inata i ubacite malo i nove želje i ubacite možda novog trenera i onda krenete opet.
Znači novi cilj.
Novi cilj. A kod uspeha, obično kako ide, kod uspeha vi posle određenog vremena se zapitate šta, zbog ovoga sam samo radio kao zlatna medalja ili šta, to nije nešto, i onda opet se isto tako razočarate. I opet sebi stavite novi cilj i ne znam kako se to tačno zove, taj mehanizam, ali tako ide.
Ali taj novi cilj onda ne mora biti opet zlatna medalja, ako smo osvojili već sve, recimo, ili veliki broj.
Pa ono što je interesantno kod ciljeva, tu ima različitih vrsta ciljeva. Mi često pričamo, sportisti pričaju u terminima rezultatskih ciljeva. Ali mnogo su važniji neki procesni ciljevi i performans ciljevi, zato što procesni su vezani kako nešto radiš. Naprimjer, ti hoćeš da skočiš u dalju, otko znam, šest, hajde pomozi mi, koliko bi da skočiš?
Metar i po.
Hoćeš metar i po da skočiš i sad to je rezultatski cilj. Ali da bi ti skočila metar i po, ti moraš da, šta?
Imam tehniku.
Imaš, naučiš neku tehniku, je li tako?
Da, da ima mentalnu snagu.
Mentalna snaga dolazi na kraju, znači ti bez tehnike i na taktike kraju. i fizičke, evo,
to
ja ću dati
je
jedan primjer.
Znači, mentalna snaga dolazi na kraju.
Ja ću dati jedan primjer. Prije nekog vremena igrao sam humanitarni turnir u tenisu. Ja nemam pojma da igram tenis, znači dobre. Forehand umem da udarim nekako, backhand uopšte ne znam. Dobre. I ja sam njima rekao, vidite, ja ne znam da igram tenis. Oni su rekli, nema veze, važno je da učestvuješ. Ja kažem, dobro. I dali smo jednu VTA igračicu. I igramo VTA igračica. Ja od mojih 40 kontakata s loptom 38 grešaka. I ona meni svo vreme govori, pa dobro je, nema veze. Rekao, vidi, ja se uopšte ne nerviram. Ja se bavim time. Ja sam mentalno jak, ali ja tehniku nemam i zbog toga grešim. Meni je žao što ćemo ti ja da izgubimo zato što si ti VTA igrač protiv neke dvojice diskutabilnih igrača. Ali za humanitarne ciljeve to je sve okej. Okay. Tako da, mentalna snaga, ona dolazi na kraju. Džaba vama mentalna snaga ako vi nemate tehniku. Ako vi ne znate da ubacite loptu u koš, možete vi da budete mentalno jaki do sutra. Ako vi ne umete, nemate veštinu, tu veštinu možete se slikati. Ako nemate fizički deo, isto možete se slikati. Ako vi ne možete da skočite, džaba vama mentalna snaga. Jel mogu ja da želim, da hoću da...
Dobro, znači da odustanem onda.
Ne da odustaneš, nego onda ti napraviš procesne ciljeva, to je... Treniram tri puta nedeljno, tu i tu, to i to radim, šta radim. I onda kad to, naravno disciplinovano, kad to uradiš, onda na kraju ti stvarno skočiš teh metara i pa.
Javit ću.
Dobro, oprezno.
Noćas razgovaramo o psihologiji sporta. Naš gost je sportski psiholog Andrija Gerić.
After all you put me through, you think I deserve? despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. When I
Emisiju smo posvetili psihologiji sporta, a naš gost emisije Među svetovima svet je sportski psiholog Andrija Gerić. Profesionalna karijera se uglavnom gradi predanim treniranjem. Da li to počinje od detinjstva ili u adolescenciji?
Pa ono što je bitno je da prvo dete zavoli neki sport, zato što i da ga odabere samo, imate one bazične sportove, atletika, gimnastika i plivanje, gde u stvari vi razvijate motoriku i posle toga, u zavisnosti od vrste sporta, neki sport, sa nekim sportima treba početi ranije, sa nekim kasnije, ali na početku je bitno da se deca druže i da ima dete neko društvo i tako će najbolje zavoliti. Svako naturanje sporta od strane roditelja, onda verovatno u pubertetu će dete napustiti taj sport. I imamo veliki procenat devojčica koje posle osnovne škole napuste taj sport, zato što jednostavno shvatite im se to ne sviđa kada uđe u onu buntovničku fazu.
A na koji način pobediti taj unutrašnji sukob ako je dete uspešan sportista, pokazuje dobre rezultate, ali recimo u adolescenciji izgubi interesovanje i kaže meni je važnije da idem na ekskurziju sa društvom nego da osvojim medalju?
Ono što je važno je da roditelji tu uvedu neke granice i postave neke granice u smislu, zato što mi želimo da naša deca ne odustaju odmah čim je teško, nego da određen vremenski period se još bavi time, pa ako mu se ni onda ne dopada, onda eventualno može da pređe na nešto drugo ili da batali.
Kolika uloga treba da bude roditelja u odnosu na njegovo dete koje trenira i ima svog trenera?
Pa tu ne postoji neka generalizacija, ali na primjer zna se da u tenisu roditelji, svi roditelji uspešnih tenisera su učestvovali jako u njihovim karijerama, dok u nekim drugim sportima se zna da roditelji nisu uopšte učestvovali, ali mi kao roditelji, pošto sam ja roditelj, želimo da naša deca uživaju i da budu srećni i zadovoljna, a to znači da ih treba pustiti da sami nađu svoj put i sami odaberu svoju sreću, bez obzira da li će to dovesti do profesionalnog bavljanja sporta ili će, jer svi sportisti, iako nisu profesionalni, oni posle u životu nose te stvari koje su naučile, te veštine iz sporta, nose kroz život i mi imamo nekog ko je funkcionalan za život i dobar građanin, a ne samo najbolji profesionalni sportista.
Znači, dete i adolescenti, tinejdžeri, kasnije nešto stariji, mogu i sami na sebi da rade i da tu mentalnu snagu stiču možda i kroz neku literaturu i vi pripremate priručnik?
Pa jeste, ja, jedna od stvari koju ja nudim svojim klijentima je, mi smo izdvojili neki 12 najčešćih tema i napravili smo priručnik u kome to obrađujemo kroz vežbe i to je onako kao self-help, znači to pročitate, uradite vežbe i to vam da neke nove uvide, neke stvari se mogu srediti samo čitajući taj priručnik. Priručnik možete da naručite na mom sajtu, on je u PDF-u za sad, planiram da napravim neku svesku, a uskoro će biti i webinar posvećen mentalnoj pripremi gde ćemo napraviti baš ove najčešće probleme, tipa to kako raditi kad je na takmičenju loše, a na treningu jako dobro, kako raditi sa samopouzdanjem, gde ćemo onda gađati precizno određene probleme koji se pojavljuju i na taj način pomoći sportistima da ne moraju da dolaze kod nas i da radimo jedan na jedan, nego dovoljno da to pogledaju, urade vežbe, malo razmisle, pa ako im treba još posle dodatne pomoći, onda smo mi tu.
I moram za kraj samo još jedno pitanje, iako smo planirali da ovim završimo, pomenuli ste ako učinak nije jednak na terenu i na takmičenju. Koji bi bio kratak savjet, u čemu je stvar, u ritualu ili...
Stvar je u fokusu, zato što i gde nam ide pažnja, zato što obično na takmičenju nama pažnja pobegne na neke druge stvari i umjesto da nam bude na onome što nas čini dobrima. A to je pre svega fokus na ono što radimo i kako radimo. Jer mi na treningu nemamo opterećenje uglavnom vezano za rezultat i onda smo s te strane opušteni, a fokusiramo se na ono šta radimo, dok na takmičenju počinjemo da razmišljamo o rezultatu i počinjemo da razmišljamo jako u budućnosti i fokus nam jednostavno pobegne, po znacima navoda, i onda nismo fokusirani na ono što treba da radimo, nego smo fokusirani na nešto drugo i to automatski se odražava na naš performans.
Gospodine Geriću, sjajan performans. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala i vama i laku noć vašim slušalcima.
Naš gost u emisiji Među svetovima svet bio je bivši odbojkaški reprezentativac i sportski psiholog Andrija Gerić. Sa njim smo povodom olimpijskih igara, koje u Tokiju traju do 8. avgusta, razgovarali o psihologiji sporta. Vas pozivamo naravno da pratite ovo takmičenje, da navijate za naše sportiste, a mi vas pozdravljamo do naredne nedelje. Ekipa u sastavu Milena Borčanin, Nikola Trikoš, Katarina Epštajn, Milica Đilas. Do slušanja.
don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see,